missiooni kandja.
Oleme saates missiooni kandja stuudios, oleme siin koos Allan Parmani, Elari Tamme ja mina Indrek Luide. Ja täna tahaksime rääkida jätkuvalt koguduse loomulikust kasvust, aga kõigest sellest juba siis, kui me kuuleme ühe muusikapala.
Missiooni kandja.
Oleme saates missiooni kandja stuudios, oleme siin koos Allan Parman, Elari Tammi ja Indrek Luide. Meil on käsil julgustus kogudustel, et me võiksime hakata kasvama ja on teatud kirjakohad, mis on meil olnud aluseks ja julgustuseks. Ja kui ehk loeksime enne seda, kui me hakkame rääkima Markuse evangeelia 4. peatükist, Allan, oled sina valmis seda lugema ja ma loen hiljem Efesuse 4. peatüki.
Jeesus ütleb niimoodi, et nõnda on Jumala riik. Otse kui inimene viskab seemet maa peale ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja sirgub nõnda, et ta isegi ei tea kuidas. Sest maa kannab vilja isenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu peasees. Aga kui vili on valminud, saadab ta seda maid sirbi sinna, sest lõikus on käes. See on Markuse evangeeliumi 4. peatükis, salmid 26-29.
Ja teine kirja koht, mis on meile üsna oluliseks saanud, on Efesuse kirja 4. peatüki 11 salm ja 12. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimese valmistada abistamist tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Need on need kaks kirja kohta, mis on nüüd selle sarja, ehk siis ka koguduse loomuliku kasvu, see ei ole mitte nüüd õpetus, vaid julgustuse põhikirja kohad. Ja nüüd, kui me oleme rääkinud juba üsna paljudest põhifunktsioonidest eelnevatel nädalatel, siis täna tahaksime rääkida kahest funktsionaalsest struktuurid, mis võiks olla aluseks ja julgustuseks koguduse loomulikul kasvul, ja teine teema on inspireeriv Jumala teenistus, aga kõiges siis järjekorras. Täna on nagu teist küsimus, mis on meie ees, millest me võiksime jagada edasi, et kas koguduse reeglid, institutsioonid ja asjaajamise kord on loodud ja toimivad nii, et need on ilmselgelt kõige kasulikumad ja vajalikumad koguduse kasvu ja arengu seisukohast. See on nagu küsimus nüüd tegelikult igale kogusliikmele, aga täna ma saan küsida seda küsimust Talen Parmani käest, kes on Kehra kogudusest.
Ja sellele küsimusele on sellepärast võibolla natukene keerukas või nagu trikiga küsimus, sellepärast, et tuleb nagu küsida, et mida see kasvu ja arengu seisukohast tähendab. Et meil võib olla mingisugune hüpotees, et kui me teeme niisugusi asju, siis kogudus hakkab kasvama. Aga tegelikult me ei saa nagu koguduse kasvu ühel ajahetkel mõõta, seda tuleb mõõta üle pikema aja ja üsna sageli on nii, et koguduses võetakse midagi ette nagu mingisuguses usus või lootuses, et see toimib. Ja pärast poole võibolla natukene kardetakse seda hinnata, et kas see nagu toimis sellepärast, et noh, see siis oleks nagu kriitika või oleks nagu negatiivne tagasside ja ma olen ise ka kogenud seda nii oma koguduses kui ka teistes kogudustes, et üsna sageli nagu sellest seda kasvu ja arengut ei julgeta nagu mõõta. Ja kui me seda ei mõõda, siis me ei saa ka kunagi hinnata, kas miski abinõu oli vajalik või olnud vajalik, kas ta nagu täitis oma otstarbe või täitnud. Kuniks me ei suuda nagu kokku leppida, mis ühikutes me seda koguduse kasvu ja arengut mõõdame, kuidas me kindlaks saame teha, kas kogudus on kasvanud või arenenud. Seni meil on ka väga raske vastata, et kas need reeglid ja institutsioonid toimivad selle kasuks või kahjuks, noh, või nad toimivad vaatamata sellele, et ei juhtu ei kasu ega kahju neist.
Mulle meenub just ajalooliselt selline tõsiasi. Mäletan, kui Nõude Liidu ajal olid kõikidele kogudustel olid väga suured koorid. Konkreetselt olevistest oli näiteks vist 7-8 koori ja kõik olid siuksed sajapealised ja paljudes teistes kohtades olid ka suured koorid ja see oligi põhiline vist teenimise vorm. Ja mäletan seda teatud muusikute nagu mureliku karjatust, kui ütlesid, et enam noored ei taha koori muusikat teha. Ja aga situatsioon oli selline, et korraga oli nagu pop, ülistusmuusika, väiksed grupid, väiksed bändid ja hoopis selles liinis. Ja kui ma, ütleme nüüd 10 aastat hiljem, ma vaatan ühte huvitavat asja, et nüüd on hakanud tegema meile koorid. Et kas see võiks olla, et teatud ajas asjad nagu nihkuvad ja me peame jälgima seda, mis konkreetne ajastu nõuab. Kas on see selline üks näide või on midagi veel tuua esile, kus on olnud, siis on seisnud ja võib-olla isegi ära unustatud. Ma ei tea, kas Allan, sinu kogemuses on midagi sellist üldse. Sa oled ka mitmed aastad olnud just ka juhtiv kuju mitmes koguduses. Oled sa midagi lõpetanud ja alustanud ja on sul mingi näide tuua enda elust?
Ma nõukogude ajakohta ei oska nagu kommentaari öelda sellepärast, et mina nagu kristlasena ei ole nõukogude aegses koguduses kunagi olnud.
Sa olid kõvasti puudujäägid.
Jah, aga noh, mis puudutab nagu koore, siis meie koguduses on ka nagu koore alustatud ja lõpetatud ning teatud valu on sellest alati läbi käinud sellepärast, et miski töö, mida koos tehakse, saab meile armsaks juba kas või sellepärast, et inimesed on harjunud koos käima. Aga tõepoolest ka seal oli nagu selline olukord, et mingisugune koor täitis mingisugust funktsiooni, teatud hulk inimesi tahtis koos käia ja ennast väljendada muusikaliselt teatud stiilis ja kui see vajadus nagu lakkas, siis seda koori ei õnnestunud enam elavana hoida, noh, mitte ühegi väega ja formeerisid need koorid ennast ümber ja olid omasugused loomingulised vaheajad, aga noh, see jääb nagu ma arvan, et üldjoontes kehtima, et igal asjal on oma funktsioon, mõnikord me seda ei teadvusta, mõnda tööd tuleb alustada, mõnda tööd tuleb julgeda lõpetada.
Aga täna võib olla selline situatsioon, kus meil kogudus, eriti need kogudused, kes on nagu pikaajalisemad, et me oleme nagu alati teinud seda ja see on nii tavaline, me ei julge lõpetada, nagu sa ütlesid, et mulle väga huvitav vestlus ühe inimesega, kus koguduses oli koor ja siis ta, noh, mingil põhjusel enam kokku ei tulnud. Võieti, üks ütleb, et selle põhjusel, teine ütleb selle põhjusel, aga ühe koori liikmaga rääksin, kes seal siis omal ajal laulis ja siis ta ütles niiviselt, et Indrek, et nii tahaks jälle tulla kokku ja laulda ja praegu on selline tunne, et tuleme koosolekule ja lähme ära, ainukene põhjus, miks me kokku tuleme, et selleks me surmale lähemale jõuaksime. Olen analüüsinud seda nagu lauset ja selgub, et tegelikult need samad inimesed vajasid osadust, et vajasid midagi teha. Ja võt koor oli see koht, kus nad said midagi teha. Ja ma ei ole väga kindel, kas see laulmine oli nagu peamine, vaid pigem see osadus. Et võibolla see on see märguanne, et kodugruppid või mingi muu osa peaks nagu käivituma koguduses, et see looks nagu selle osaduse liini. Et tegelikult vajadus on osadus järgi, mitte võibolla noh, ikka gruppis ikka lauldakse.
Ja sellepärast ongi oluline, kui me nendest funksionaalsetest struktuuridest räägime, see funksionaalsus, nii nagu selle raamatu autor, mille alusel me neid saateid teeme, ütles ka väga tabavalt, et see funksionaalsus nagu tekitab teatud allergiat mõnedes inimestes, kes nagu kardavad küsida, et kas see asi on veel funksionaalne, kas seda on veel vaja. Ja üsna sageli võib juhtuda, et koguduses nagu isenesest tekivad mingisugusest vajadusest teatud kas sorti töö või mingisugune tegevusharu ja sellel on noh, tolles hetkes väga konkreetne vajadus, nagu sa ütlesid, inimesed tahtsid koos käia. Noh, leiti, et üks võimalus see teha on lauldes, seda noh, võib teha ka heegeldades või lehtiriisudes või mõnda muud asja koos tehes või lapsi hoides. Osaduse järgi on koguduses alati nagu vajadus, tuleb leida need funksioonid, mis seda osadust annavad või tekitavad. Selle põhjusel näiteks meie veel hetkel oma koguduses leidsime, et väga tarvilik ja oluline oleks teha kirikukohv, et anda mingisugunegi põhjus pühapäeval jääda inimestel pisut kauemaks juttu ajama. Me nägime, et nad tegid seda nii kui nii, aga nad tammusid nagu kuidagi oskamatult jalalt jalale ja lõpuks oli neil seal kummaline seista seal tühjas kirikus vaadates, kus teised järjest ära läksid ja läksid komadeed, kuigi nad oleks istunud ja jäänud kauemaks. Nüüd me andsime neile ettekäände, et võite jääda. Mõned endiselt ei jää. Nemad ei vaja võibolla seda osadust sellisel viisil ja sellisel kujul, võibolla teisel kujul. Aga oluline on ära tabada see funksioon. Noh, antud juhul me räägime osadusest. Meil oli oma võitlus selle kohvi ja kohvikultuuri ja kohvitamise vastu, mida peeti ka mõnede poolt võibolla sobimatuks. Aga kui inimesed said aru, et noh, küsimusel on osadus.
Yeah.
Kui kohvi ei maitse või kui üldse süüa nagu tundub kohatu, noh, siis võime mõnda muud asja teha. Aga noh, me leidsime, et söömine nagu kristlastele päris hästi sobib, et seda nii kui nii tehakse, miks mitte seda ühes koos teha.
Missiooni kandja.
Meil oli iluti Viimsis üks noorte õhtu, kus Jaanek Palase väitis, et kus Jumala ülistusest jutt, seal on alati ka söömine, et see on väga jumalik viis olla Jumalaga osaduses. Aga just see moment, mida ma siin tahtsin küsida, et kui meie nüüd teame, et midagi ei toimi või midagi peaks teisit tegema, kas on mingid, peaksime siis mingit analüüsi hakkama tegema, kas meil on üks julgustust, et pastorid ühe poolt juhatus, esimehed, juhatused võiksid siis ka analüüsida oma kogudust teatud ajaetappis või mingi perioodis, et kus see tuleb, et on see teadmine, et midagi ei toimi ja julgus lõpetada ka. Kas see peaks õpetama, peaks seminari minema kuhugi või juhtimiskursustele või kus see tuleb? Või täna saame me mida kanda siin juhiseid või julgustusi?
Mina arvan, et väga tore oleks, kui kogudustes oleks julgust nagu hinnata oma tööd ja vaadata ka nagu noh, kas või üle pikema ajaperioodi üks nagu vajadus, et me saaksime hinnata, meil peaks nagu mingid andmeid olema. Ma mäletan seda, kui ma olin väga, väga noor pastor, siis ma kirjutasin üles ühte sellisesse vihikusse näiteks kõik detailid Jumala teenistuse kohta. Palju inimesi oli, kuna see oli väike kogudus, ma sain isegi üles kirjutada nimeliselt, kes need olid, kuna ma kõiki tundsin ja, mm-hmm. ja see nagu ei nõudnud. Praegu noh, ma ei saaks istuda 10 minutiks keset koosolekut maha ja hakata seal suuri ülestähendusi tegema, aga seda võib keegi teine teha. Kui meil ei ole neid andmeid, siis inimesed sageli noh, langetavad otsuseid sellised subjektiivsete tunnete põhjal, et no vanasti oli kõik parem või vatkus siis ikka oli ja nüüd ei midagi. Tegelikult meil ei ole numbreid ega andmeid ja nende selliste asjade ülesvõtmine koguduses on, ma olen tähelepanud, kaunis ebapopulaarne. Kui näiteks Ameerikas üsna tavaliseks peetakse koguduses see nõnda nimetud attendance list või vähemalt pastoril on adekvaatne number selle kohta, kui palju igal pühapäeval aastate lõikes on käinud inimesi jumalateenistusel, siis kas sina võid öelda, kui palju oli sinu keskmine pühapäevane jumalateenistuste arv näiteks möödunud aastal? Mina ei saa seda öelda, mina võin arvata. Ma olen mõnel pühapäeval üle lugenud, kui nii-öelda silm puhkab seal koguduse peal, kui ma istun tagarias ja see ei torka kellegile silma ja olen vaadanud. Ja ma olen tähele pannud, et ma eksin. Mulle tundus, et täna oli hästi palju inimesi ja ma loen üle, tegelikult oli 56 inimest ja mõtlen heldene aeg, mis palju see siis on, kui kogudusse kuulub tegelikult võibolla 100 inimest. Ja sellised subjektiivsed hinnangud tegelikult segavad meid otsuste langetamisel, me ei saagi teada, kas. Et võibolla me peaksime julgemini mõõtma seda, kartmata, et see on selline ebavaimulik või kuidagi paha maiguline või kellegi maha tegemiseks mõeldud või kellegi paika panemiseks, et võt, kus selle pastoreaal oli ja võt, kus tolle pastoreaal ei olnud või kui sinu koosolekus oli rahvas täis ja sinu koosolekus ei olnud rahvas täis. Inimesed võibolla natuke kardavad selliseid, noh, et minnakse nagu isiklikult nende kallale ja siis parem, kui me nagu ei räägi nendest asjadest, ütleme, et noh, pole viga, et küll Jumal toob ja ehk läheb paremaks.
Aga võibolla see just ongi probleem, et sellest räägitakse igal juhul. Ja nüüd küsimus, et kas räägitakse kuskil gruppides, väikestes tiimides või tuua see lausa esilegi koguduse sellises, kas koguduse tunnis või kuskil niivõi, isegi mõni välisekspert võiks tulla ja natukene uurida kogudust seespoolt. Võibolla see oleks palju kindlam edasi minna, kui just ma tean, et seda räägitakse igal pool väiksemates puntides. Nagu nii
tehakse. Selles koguduse loomuliku kasvuraamatus loomulikult ka öeldakse ja soovitatakse neid väliseksperte ja mina olen nagu mõelnud, et Eesti väikestes oludes on see üsna kellegi keeruline asi, kust leida selline välisekspert üsna sageli, noh, võidakse ette heita, et sa tood kuskilt mingisuguse sõbra, et Alland kutsub Indreku, kes kiidab tema tööd või vastupidi ja nagu sellise sõltumatu eksperdi leidmine võibolla on raske, aga siiski see võib tuua nagu mingit selginemist, kui me oleme harjunud nagu enda selliste mõtetega ja arusaamadega asjast, keegi tuleb ja vaatab värske pilguga, ütleb, et noh, heldene aeg, vaadake, teil on ämbliku võrgud nurgas. Ja ma mõtlen, hoidku küll, ma olen siin 5 aastat käinud ja ma pole märganud, et ämbliku need võrgud sinna nurka pulunud, aga iga esimene sisse tuli ja näeb neid esimeseks. Et noh, kas või selline tühi asi, mida võib nagu selline sisse kutsutud ekspert nagu meile anda. Loomulikult palju väärtuslikumat infot ka.
No on teatud teise asja, ütleme, just sellised sisemisi või ütleme sisulisi töid tegemisi, näiteks võibolla sõbrana isegi julged küsida, et miks sa seda teed? Miks sa teed pühapäevakooli? Miks teil on pühapäevakool? Meil nagu on pühapäevakool, aga kui koguduse liikmed ei tooma lapsi ja lapselapsi, siis minu mõelest mina lõpetaksin ütleme, meil ei ole pühapäevakooli ja ongi niivisi. Aga praegu vaadatakse, et sageli pühapäevakooli õpetajate peale, miks te ei tee pühapäevakooli?
Ja pühapäevakool on võibolla üks asi, mis noh, meil on nagu mälestused 90. esimesest poolest, kus nagu paljudes kogudustes oli pühapäevakooli lapsi rohkem kui liikmeid. Ja. Nüüd on nagu olukord pisut noh, tahandunud ja ütleme, et tore on, kui koguduse liikmete lapsed veel tulevad. Aga teisest küljest, noh, see küsimus tuleks nagu uuesti ümber sõnastada, mitte sellepärast, et nüüd ei ole võibolla pühapäevakooli vaja, vaid täpselt nagu sa ütled, miks me seda teeme? Me tahame, et meie järeltulev põlvkond nagu kasvaks ka Jumala sõna sees, me võibolla ei saa seda jätta ainult kodude hooleks, et seda enam nende kodude hooleks, kus Jumalat ei tunta, vaid me tahame anda kõigi vahenditega ka lastele võimaluse Jumalaga kohtuda ja pühapäevakool on nagu koht selleks. See ei ole mitte sellepärast, seda tuleb teha, kuna lapsed lihtsalt tulid majja. Võibolla nii oli see 10 aastat tagasi, aga nüüd ei ole see enam nii. Nüüd tuleb seda teha nii hästi, et lapsed tuleks majja. Sellepärast, et sellel on mingi muu eesmärk kui lihtsalt, et me teeme.
Ilmselt on need iga muu valdkonnaga samamoodi. Muusika, noorte töö või võibolla selliste pensionäride töö, perenaiste töö, mis on kogudustes ja majanduslõigud ja ma ei tea, mis veel kõik võiks kogu sul, kas see spordini, miks me teeme sporti, eile vestlesin just ühe noore mehega, kes on ka kogust liige ja on veidike neemal olnud ja ütlesin, et kuule, et kas see sporti teed? Jah, teen. Iga nädal käib trennis ja me räägime ja mõtleme, et kuidas me saaks sporti teha. Ja näed, nüüd on mehed olemas, kes oskavad ja õpetavad ja need asi. Teen sporti ja ma usun, et järgmine aasta seal augustis, kui tuleb võrpalli meistrivõistlused EKB liidus, siis me tahame jälle punti minna. Et lihtsalt juba võiks treenida. Et vaat, need väiksed funksioonid, mis ei ole ju karismaatilised tegelikult ja ei ehita üles nagu näiliselt kogudust, ometegi nad on vajalikud.
No neil on oma funksioon ja ma nagu mõtlen, et me oleme praeguse ajastul nagu koguduses üsna paljude selliste asjade kallale läinud, aga mitte sellest lähtudes, et meil tekiks küsimus funksiooni üle, vaid meil tekib nagu rahapuudus või ressursside puudus. Ja siis on mindud, noh, pühapäe kooli või mõne tööharu kallale ja öeldud, et noh, see vist tuleb kinni panna, et pole nagu eeti tegijaid või ei jõua enam nagu ruume soojaks kütta või mida iganes ja noh, võibolla veel natukene ei julgeta nagu kallale minna pühapäevastele jumalateenistustele, aga ma mõtlen, et selliselt nagu edasi minnes võiks varsti nagu kõik asjad kinni panna, aga see lähenemine on olnud nagu noh, teise kandi pealt, kus me oleme nagu lihtsalt hätta jäänud, et kui me teeme neid asju, mida ei ole vaja teha, siis varem või hiljem lõpevad ressursid kätte, need asjad ei tasu ära ja neid ei jõuta üleval pidada. Aga kui me küsime funksiooni üle, et neid asju on tarvis teha koguduses, sest et see ongi koguduse põhi tegevus ja neid asju nagu inimestele selge visioonina esitada, ma arvan, et siis saab taas koguduses ette võtta neid töid ja tegemisi, mis noh, ilma milleta kogudus ei oleks kogudus, et koguduses oleks Jumala kiitmine, austamine, et seal oleks osadus, et seal oleks Jumala sõna õpetamine, evangeeliumi kuulutus. Võibolla neid asju on tegelikult päris vähe, mida me peame tingimata tegema, et kogudus jääks koguduseks. Nende väheste funksioonide väljendamiseks on piiritult võimalusi, aga teatud ajastul, teatud vahenditega, teatud komplekti inimestega, keda Jumal on sulle annud, me saame teha ainult osi neist. Ja nende nagu välja leidmine ja üksteisega läbirääkimine, noh, siis me saamegi need funksionaalsed struktuurid.
Missiooni kandja.
Ma teatud kartus ilmselt on, kui me räägime sellest struktuurist ja kuidas neid paremini rakendada just kogu see kasvu liini peale, ongi ehk see märksõna nagu analüüs või seda me kardame veidikene. Sest need võivad tool nagu näiliselt esile asju, mida me ei taha. Ja parem me teeme lihtsalt, kuna me oleme seda kogu teinud ja me oskame seda teha. Seidame rongiga kindlalt rööbastel, sest me oleme seda 50-60 aastat teinud või kas või 10 aastat. Ja me ei taha nagu liikuda, kas mingil moel siis ütleme nendes funksionaalsetest struktuuridest lähtuvalt võiks öelda, et kui kogudus on seadnud omale eesmärgi või missiooni või, et kas sellest lähtuvalt me saaksime analüüsida ka kõike seda, mida me teeme, on see mõistlik kogudusele või vähem pastor teaks, kuhu ta tahab jõuda kuhugi, mingi eesmärk, missioon, kas aasta ta taha ja kõik, mida ta täna teeb, teeb ta selle missiooni valguses ja seda ta õpetab ka kogudusele.
Just. No näiteks meie kogudusel on kunagi võetud üks laenatud selline eesmärgi või otstarbe lause, mis kõlab nii, et me käime Jumala armus ja jagame seda välja. Aga tegelikkuses on nagu noh, tarvis, noh, kui mitte nüüd iga kuu, siis üsna sageli siiski mitu korda aastas hinnata, näiteks kui me alustame jälle mingisugust tööd või lõpetame mingit tööd või mingit hooaega, et kas need meie tegevused nagu on suunatud sellele või kas need täidavad seda funksiooni. Kas meie Jumala teenistus, kas meie Jumala teenistusel on need mõlemad komponendid olemas, et me käime Jumala armus ja jagame seda välja, kui meie seisukohast on. Et me võibolla käime nagu Jumala armus, ütleme, et oh, kui tore, et me saime jälle kokku tulla ja peame seda Jumala armuks, siis me seda välja ka jagame. Näiteks, mida iganes. Et see on piisavalt selline abstraktne ja lühikene eesmärgi määratlus, aga samal ajal võib kogudus noh, lühiajalisemaks tulevikuks panna endale noh, natukene konkreetsemaid asju, et ehitame selle asja valmis või käivitame sellel sügisel õpetuskoosolekute sarja või naiste töö või poisskaudid või mida iganes ja küsime siis, et otsustasime, et tegime, kas tuli välja, kas seda oli vaja nagu selline analüüs ja hindamine. Noh, ma kardan nagu seda, et meie kogudustes inimesed pelgavad pisut, et asi läheb isiklikuks ja meil on ka kogemus, et ta on läinud isiklikuks, et kui miski töö pole välja tulnud, siis meil on vaja leida süütlane, teda häbiposti panna ja noh, see inimene nagu saab hirmutatud, ta kahutab julguse, järgmine kord ei taha midagi proovida, et kui me suudaksime õppida pisut seda nagu lahus isikutest vaadata, et kas see oli nagu otstarbekohane, või ei olnud, teeme midagi muud.
Kas see analüüs, ütleme, just selle, ma nimetasin seda niivise koguduse vastutuspiirkonna analüüs, et kes üldse meie kogus vastutuspiirkonnas elavad, kes koguduses on ka need annid, mida ma olen valem rääkinud, kui need tuleksid esile ja nende kaudu me saame luua, sest need inimesed, kellel on mingi talent antud, seda ta teeb väga suure erutusega, kui nüüd pastor saab omakorda sädeme sellele sisse ka puhuda, siis ta teeb ilma rahata palju asju, mida me muidu teeksime, peaksime sisse ostma. Ja siis sellest lähtuvalt, ja kui me teame, et meie piirkonnas näiteks ei ela lihtsalt mehi, meil ei ole koguduse mõtetu meeste tööd teha. Pigemini teeksime siis juba sellele seltskonnale midagi, kes meie piirkonnas on.
Ja sellest lähtuvalt... Ja kas selliseid piirkondi on, kus ei ela mehi või kus kandis sa tuled, aga no mida iganes, jah, tuleb vaadata küll seda, et kes on, aga ma ei tea, kas seda nagu söandatakse praegu nii väga teha, see eeldab üldse sellist nagu koguduses laiemat aru saama, et inimesed on nagu ärganud märkama seda, et hei, me ei ole siin mitte selleks, et tulla siia lihtsalt kokku ja pidada ära üks teenistus, vaid sellel teenistusel on ka oma otstarve, mingi põhjus, miks me siia tuleme. Me saame ise üles ehitatud ja siis üles ehitatuna me läheksime natuke muudetumatena välja ja näha neid inimesi siis, kelle heaks me saame midagi teha.
No jah, eks see ongi see põhjus, miks me siis loome ühepoolt Jumala teenistus, aga samal ajal ka kõik teised, ütleme piiblitunnid või noorte kogunemised, keskealiste kogunemised, abielupaaride kogunemised, meeste kogunemised ja pensionäride kogunemised, me teeme teatud suunas. Aga omakorda niipselt on hea, kui need kogunemised oleksid siis selliselt vaimulikult väga inspireerivad, ma saan aru.
No ma näen, et sa sihid juba järgmise... pooltunni teema juurde, aga loomulikult ma tahaksin veel selle teema lõpetuseks võibolla mainida ära seda ühe sellise punkti, mida koguduse loomuliku kasvu põhimõtted esile toovad, nad kutsuvad üles nagu kaardistama kogudus ära või joonistama või tegema paperi peale mingi asi, mis meil on olemas, kes midagi teeb ja kes sealt kaardi pealt peaks ka need valged laigud siis selgitama, mida üldse ei tehta või et ei tekiks nagu sellist muljet. Üsna ma arvan kasulik on selline graafiline esitlus, kus inimesed näevad võibolla need asjad ära, et meil toimuvad sellised tööd, meil on võibolla mõned kastid, mida me tahaksime, et toimuksid, aga kus on ainult tööharu, aga pole ühtegi nime panna võibolla panna see siis sinna tuppu üles, kus käivad koos palvetajad, et siis palvetada, et need asjad kas sünniks või tuleb nad sealt kustutada. Et selline visuaalne kaardistamine ja see joonistab me silme ette, et kas meil on mingi struktuur või on lihtsalt üks segapudru igal pühapäeval hakkama otsast pihta.
Aga on variant, et see siis kaardistamine, sa ütled, ei ole väga ebavaimulik tegevus.
Mis siis on ebavaimulik? Ma võtan pliiatsi kätte ja teen, aga see on meil ikkagi silma ees ja me näeme, mida on ja mida ei ole. Mina olen nagu seda meelt, et mõtted on alati nagu hägusemad. Kui sa suudad selle juba sõnastada, läheb tükmad selgemaks. Kui sa suudad seda juba kirja panna, on veel selgemat väljendud. Ja kui sa suudad selle lausa nagu joonistada, ma arvan, et mõtte selgus kasvab. Nüansid lähevad kaduma, tõsi, me peame ka teistpidi tagasi tulema, nagu uuesti läbi mõtlema, uuesti läbi rääkima ja uuesti läbi kirjutama. Aga ma olen seda meelt, et siin nagu vaimulikus ei puutu asjasse. Lihtsalt mõte läheb selgemaks, konkreetsemaks, ühesemalt mõistetavamaks.
No see hirm on, et äkki sa hakkad sellega piirama Jumala vaimu. Aga kuulame nüüd muusikat ja siis me läheme edasi järgmises pooltunnis inspireeriv Jumala teenistus.
Spirit, please.
Me jätkame siis inspireeriva jumalateenistuse mõtteid. Me juba lõpetasime eelmise osa sellega ka üks piiblikirja kohti. Esimene Tessaloonika 5:16-19 on öeldud nõnda: rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teil tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu. Nii inspireeriv jumalates on meil siis põhiline liin, mida me tahaksime edasi mõtiskleda, ja enne kui meie üldse saame edasi minna, me peaks mõtlema või defineerima õigeti selle sõna, mida inspireeriv tähendab.
Inspireeriv, no need sõnad räägivad ilmselt ise enda eest ja selle nagu etümoloogia paistab läbi, et in spirit, ehk vaim on sees. Kui mingil asjal on vaim sees, siis ta on inspireeriv ja meie nagu kristlikus kontekstis nagu eeldame, et see vaim, keda me ootame enda sisse, ja keda me ootame nagu Jumala teenistusel aktiivselt osalema, on Jumala vaim. Või nagu ma olen kuulnud seda ütlevat, öeldavati ise ka öelnud, et Jumal nagu oleks meie Jumala teenistuse pea külaline. Aga siin ei piisa nagu isenesest, noh, et ma nagu deklareerin seda ja siis lähen nagu oma asjaga nagu edasi. Ma arvan, et kõik osalejad, kes Jumala teenistusele tulevad, nii need, kes peavad ennast passiivseks tulijaks, kui ka need, kes nagu astuvad esile ja midagi nagu sooritavad inimlikus mõttes, peaksid nagu seda ootama või seda taotlema. Jumal on teatavasti suveräänne ja ta tuleb siis, kui ta tahab tulla, ja me ei saa nagu siin välja pakkuda mingit kavalat krutskite kogumit, kuidas nagu Jumalat kohale saada. Aga me saame nagu oodata Jumalat ja seda siiralt teha, ning kõiki neid tegevusi ka, mida siis Jumala teenistusel iganes tehaksegi või nendel kogutuse üritustel, teha nagu sellise meelsusega ja sellise arvestava hoiakuga, et Jumalale ruumi anda.
Ütleme, koosolekuid juhatavad ju erinevad inimesed sageli, mitte ainult pastorid, vaid vähemalt maasanavad, et normaalse koguduses ei ole ainult pastor omale koguduse juhatamise oma kätte võtnud, vaid paljud erinevad. Kas me võiksime ühe sellise küsimuse ka esitada kõikidele koosoleku juhtidele, et enne kui nad lähevad, kas koguduse Jumala teenistuste külastamine on koguduse liikmetele inspireerivaks kogemuseks? Et kas me peaksime selle küsimuse esitama enne või pärast Jumala teenistust, või võiks seda küsimust esitada nii enne kui pärast? Sest mõnikord on ju niivis, et on koosolek ühe samasugune. Ometegi üks on sattunud inspireerivaks olema ja teine on õudne igavus. kas sa oled Allan kunagi üldse esitanud oma sellist küsimust, enne kui sa valmistad ette koosolekut või nagu vaim annab, nagu öeldakse?
No küll oleks tore, kui olekski nii nagu vaim annab, aga ma arvan, et olgu nii nagu vaim annab on üsna sageli selliseks vabandussildiks kehval ettevalmistusele. Inimestel ei ole olnud aega ettevalmistada Jumala teenistust ja siis nad lähevad lootuses, et vaim midagi annab ja ei ole harvad juhtumid, kus Jumal on tõesti armuline ja halastav ja midagi ka annab. Aga ma arvan, et need kaks asja nagu selline ettevalmistus ja Jumala kohalolek, et need asjad nagu ei välista üksteist, küsida tuleks seda inspireerimise küsimust kindlasti nii enne kui pärast Jumala teenistust või kogu meie koguduse sellise eluolu kohta üldse. Ma arvan, et see osalt sõltub nagu juhtidest, et kui juhid on ise innukad ees ja inspiratsiooni saanud, kui nad on inspiratsiooni otsinud, siis nad on seda enamasti saanud. Ma arvan, et selle inspiratsiooni otsa päris niimoodi komistata, et heldene aeg, mul tuleb laupa õhtul 3:11 meelde, et mul on järgmine pühapäev pidada tund ja siis kuidagi helistama on juba liiga hilja hakata kellegile, et kuule, et kas sa midagi teeks ja tuleb sellest välja selline ühe mehe soolo ja see paistab igast otsast välja, et see on ette valmistamata ja nagu parimatki kavatsused lähevad luhta, sellepärast, et võibolla keegi ei taha nii viimasel hetkel enam võtta vastutust ja üsna sageli lähevad nagu selle nahka ja siis me loodame, et ehk see kedagi inspireeris ja me ei julge tegelikult küsidagi pärast Jumala teenistust, et mis nagu oli, et keegi võibolla ei tule meile enam õlale ka patsutama pärast seda, et pole viga või küll oli täna midagi. Ma arvan, et siin on nagu just nimelt hea seda silmas pidada, mida Schwartz ütleb selles raamatus, mida me siin nagu aegalt siteerime, et ettevalmistus ja tiimiga ettevalmistus, võimalikult paljude inimeste ühistöö ja ühine Jumala otsimine on nagu see võti inspiratsiooni juurde. Harvem võibolla sõltub asi mõnest soolo karismaatilisest tegijast.
Missiooni kandja.
Kas meie kogudustes, ütleme, me ühel poolt vaatame neid kogudusi, kus me ise juhid olema, aga laiemalt, kuidas selline analüüsiv ettevalmistamine Jumal teenistusel üldse populaarne on? Sest ühel poolt, ma saan aru, on kaks liini, mida oleme rääkinud, on ütleme, selline spiritualistlik lähenemine, ja teine on selline tehnokraatik lähenemine. Ühed teevad minuti pealt, nagu mina tihti peal olen teinud, minuti pealt kogudse kavad, aga ma olen püüdnud jätta vaimul üsna vaba liikumise suuna. Ma vähemalt olen püüdnud seda. Ja teised ütlevad, ei mingit kava, tuleme kokku, mida vaim annab just pärast, kui kellegi öelda, mingit kava ei ole, kes peaks ette valmistama, on kaks liini. Kui palju me analüüsime tegelikult need asju? Kas üldse on sellist, nagu sa olen väga hästi ütlesid, seda tiimi asja? Kas kuskil tehakse üldse meie Eestimaal või oled kursis? Kuidas tiimiga ette valmistakse mingit üritust? Või Jumala teenistuski kas või? Mingit üritust veel tehakse, aga kas Jumala teenistus ka kuskil on grupp, tuleb kokku nädal varem enne Jumala teenistust ja panevad paika ühed ja teised asjad? Või kas selline vormiline asi ka üldse maksab siin selle asja juures või mitte?
Ma mõtlen seda, et mõnikord on pastorid kaunis üksi ja hädas võibolla selles küsimuses, et nad lähevad lihtsamat vastupanu teed, et nad teevad selle asja või suures osas teevad asja üksi ära. Ja ma tunnen ja mäletan, et ma olen nagu ise sellega hädas olnud ja endaga hädas olnud selles küsimuses, et mul on kiusatus parem asju ise teha, sellepärast, et teiste organiseerimine nõuab nagu tööd, teiste nagu kokkusaamine või nagu sa nimetad seda, et igat Jumala teenistust valmistatakse nagu tiimiga ette ja see tiim saab kokku, ma eeldan, et see tiim ei saa kokku mitte 10 minutit võibolla enne teenistust, kus hea kui siiski saaks, aga võibolla arutatakse seda läbi ja ma olen ise tunnud, et kaunis suur väljakutse on tegelikult vaimulikule töötegijale oma tööd seda viisi organiseerida ja pean tunnistama, olen ise läinud sageli seda lihtsamat vastupanu teed, et parimal juhul eelneb üks telefoni kõne, et kuule, kas sa teeksid seda, teeksid, siis on tehtud, mul on nagu 10 minutit kaetud sealt kavast ja tegelikult seda tiimitunnet sealt ei tule, kuigi Jumala teenistus võib olla väga ilus ja kirju, selline ilus kihiline salat, kus nagu kõiki on noor ja vanu ja naisi ja mehi ja laulu ja siuke ilus asi, aga see ei tähenda veel, et nagu tiim oleks. Tiim tähendab nagu koostööd ja ühist planeerimist, ühist arutamist.
No just üks kogemus lihtsalt Viimsist praegu on, et noored on teha üks kord kuus selline avatud evangeelne koosolek. Iga teine reede õhtu väga suurelt ja oleme teinud nüüd tiimi tööd selliselt, et on graafik kvartal või 4 kuud ette ja juba nad teavad. Ja me oleme otsustanud niivis, et ühes koos, et see 3 inimest on siis vastutavad, aga nad ei tohi seda mitte ise teha, vaid nad peavad leidma erinevatele funksioonidele tegijad. Ja siis nad koos arutavad 3 kesi ja siis nad kutsud aegelt mind ka sinna juurde ja ma annan ideid, suunan ja tulemus on see, mis on silmes. Ja meil on eesmärk ka, nii nagu me juba eelmisest funksioonaalsetest struktuuridest rääksime, et ühel hetkel tekib Viimsi koguduse oma näoga noorte üritus. Ja selliseid noorte üritusi on võimalik olnud Viimsis teha. Ja mis me oleme sellega saavutanud seda, et juba nüüd on toimunud 2 õhtut ja tõesti nad on erakordsed ja juba järgmine ma kuulen, kuidas seda ette valmistatakse väga, väga põnev on ilmselt see on midagi sellist, kus me tõesti valmistatakse ette palves, põlvedele, siis arutatakse analüüsitakse enne ja pärast ja kui see üritus nagu on siis ta on inspireeriv ja nüüd küsimus on sellest miks ma ütlen, et see inspireerunud, sest noored, kes on kohale tulevad, need räägivad seda fantastiline, kus me sain üles tõstetud, kus ma sain näiteks kasvõi oma küünlakese panna kuhugi. See ei ole mida ainult katoliklik element, vaid seda võib ka vabakogutuses teha ja palvetada selle järel.
Missiooni kandja.
Aga mida see kogudusesse üldse inspireerivaks võib muuta, kas me võiksime juba rääkida, et ka vormilist, kas vormiline külg ka kuidagi on seotud selle inspireerivusega, et me ole ette valmistatud, ütleme, inimesed, kes tulevad, kui inimesed tulevad koosolekule, siis keegi võtab neid vastu ja suunab istuma ja annab lauluraamatu või ütleb, mida tehakse. Räägib jutukest eriti nendele, kes on juba esimest korda tulnud. Kas midagi selliseid lahendusi võiks olla? Ka, kas see on ka, ütleme, vaimulik küsimus või see on võib olla, aga pole tähtis?
Ma arvan ja olen ise seda kogenud, et inspiraatsioon nagu peamiselt levibki inimeselt inimesele. Ilmselt on kenasid erandeid, kus sa lähed üksinda suurde katedraali, seal ei ole ühtegi hinge ja see võib olla väga inspireerivaks kogemuseks. Aga ma pakun, et need on pigem nagu erandid, et üldjuhul nagu see inspiraatsioon käib nagu mööda inimesi ja kui koguduses on inimesi, kes on inspireeritud, noh, mida iganes tegema mingit teenistust ja kui nad puutuvad kokku nende teiste inimestega, kes veel ei ole inspireeritud, kes lihtsalt tulevad Jumala teenistusele, siis seal see inspiraatsioon kandub edasi ja need, kes on tulnud, need lahkuvad, nad on midagi saanud, nad on midagi annud ja sellepärast võib öelda, et need erinevad nagu sellised töövormid, kus on inimesed kaasa haaratud minugi pärast, nagu sa ütlesid, tervitamine, kui seda teeb tõesti selline entusiastlik, samas mitte nõretavalt peale tükkiv, aga siuke taktitundeline härrasmees või neiu või paarike, siis miks mitte või lauluraamatu kätte ulatamine, koha näitamine, aga ka mingisugused, mida me nimetaksime liturgilisteks elementideks, mis on nagu tehtud selle suunaga, et inimesi nagu innustada. No väga, väga sageli nagu võibolla piiritletakse seda asja ainult selliste energiliste ülistuslauludega, aga siin võivad ka muud asjad olla, sest inimene on oma olemuselt niisugune olend, kellele lähevad korda sellised asjad, mis tekitavad tundeid ja sealt tunnete kaudu nagu saab siiski ühte teist meisse nagu istutada ja mina kujutan ette, et inspiraatsioon on midagi sellist, kus on need sellised vormilised elementid täitsa olemas, nad on läbi mõeldud, nad on mõeldud inspiraatsiooni tekitamiseks. Nad ei tekita inspiraatsiooni ise enesest, et kui meil on sellised laulud, sellise tempoga, et üks aeglane, siis 2 kiiret ja siis uuesti üks aeglane, siis keeltes laulmine ja nii edasi, nii tagasi. Mõnikord see tekitab inspiraatsiooni, mõnikord tuleb nagu noaga pooleks lõigat, et nii ei lähe. Siin tuleb hoopis, ma ei tea, põlvili laskuda või midagi muud teha. siin on ka oluline, võibolla juba jõudsin natuke teise asja juurde, et sul on nagu see online juhtimine ka olemas, et sa ei ole nagu kõike inspiratsiooni seal eelmisel õhtul ära saanud, vaid jätad nagu ruumi, nagu sa ütlesid, üle rea, et ka
otse kohe.
Jah, käigu pealt saab midagi ära muuta, et me ei jätka siin seda ülistusblokki iga hinna eest läbi surudes, kuni võiduka lõpuni, vaid järsku vaim ütleb, et siin nagu laulud lõpevad, siin on vaja midagi muud teha.
Missiooni kandja.
Kui me sisemine tunne on, et me tahaksime nagu uuendada või muutma hakata reformima isegi jumalateenistust ja ka ei oska kuskilt peale hakata. Samal ajal me kuuleme näiteks, ma toome näite, et me oleme Viimsist, sina oled Kehrast ja ma kuulen, et Kehras läbästi. Seal on pidevalt tulevad sellised signaalid, et seal on vapustav, inimesed tulevad ja liiguvad. Kas sa julgustad inimestel tulla teise kogudusse kuulema vaatama? Ja keda, kes võiksite või peaksid tulema kuulema, kas siis koguduse juhid või lihtsalt sellised kriitilised isikud koguduses, kes ei ole kunagi millegi rahul, et ta läheks vaataks, kuidas teise pool on.
Ma arvan, et selline vastastikune külaskäimine on alati tervendav ja tervistav ja sa näed, mida Jumal nagu teiste juures teeb. Kui sa nagu tahad Jumala tööd näha, küll sa näed seda seal ka, aga noh, ma arvan, et need, kes nagu on eesmärgiks võtnud kritiseerida, et nende nagu põhiline noh, töö ongi see kritiseerimine ja võibolla nad ei ole nii väga huvitatud asjade paremaks tegemisest, võibolla lihtsalt natuke see katki seenese hinnanguga inimesed, kes nagu tahaksid sel viisil ennast välja elada, näidata, et noh, vaata, et noh, Mina teeksin seda märksa paremini, aga noh, mul ei ole lihtsalt praegu juhust, aga näed, ma näitan, et see teeb kehvasti ja see teeb kehvasti. Parem mingu need, kes ise midagi teevad ja kui neil on ideedest puudus või tahavad lihtsalt saada uut kogemust või inspiratsiooni. Ma nagu kordaksin seda, et see inspiratsioon käib enamasti mööda inimesi ja seda on juhtunud ju ennegi ärkamise aegadel, et käiakse nii-öelda tuld toomas seal paigas, kus tuld on. Nii lihtne analoogia, et kui kusagil on ikkagi kustunud, siis puhu peale palju tahad, et nagu see puhumine ei tekita tuld, kusagilt on vaja seda sädet, mis on hoopis teine kvaliteet ja seda tuleb tuua mõnest koldest, kus nagu tuli on üleval. Noh, kustunud süte peale nii-öelda seal võid teha mida iganes, nad ei lähe sellest veel põlema, kui sa sinna seda sama teed, mida põleva lõkke juures. Et ma arvan, et see on väga, väga noh, tervitatav ja kui oleks kusagile nagu minna või kuskilt kuulda. Ma olen ise käinud ja olen julgustanud ka oma kogudus inimesi minema ja käima. Aga mitte, jah, just nimelt selleks, nagu sa ennist märkisid, et minna ja kus seal oli ja näe meil pole midagi. Vaid saata neid inimesi, kes on ise ka valmis
noh, midagi. Investeerime midagi. Endasse ja tooma ja, nagu, jah.
Jah, tuleb ja imeb seal ennast täis ja tuleb ja on nõus midagi tegema. Te käi seal ainult tarbimas, et võt, kus seal oli ülistus taevani ja võt, näe meil ikka midagi. Ma pean ikkagi, jah, siin ei olegi midagi teha.
No, sa oled käinud üsna põnevas koguduses, see on Willow Creek Ameerika Ühendriikidest ja ilmselt sul oleks kõvasti muljetada sellest, aga ja see on paljudele kogudustele ka nagu eeskujuks kogudus tegelikult nagu väljapoole suunatud. Sa oled seal käinud, üsna põnev oli sinu neid interneti kirju lugeda, kuidas sa seal kommenteerisid ühte või teiste asja, aga mis see on siis, kas see on üks koht, mida sa oled öelnud, et vat, jess, et seda ma teen ka kuskil, kui ma lähen tagasi Eestisse?
Ma arvan, et sealt on nagu palju õppida, kuidas nemad on oma jumalateenistuse üles ehitanud ja kuidas nad on selle läbi mõelnud. Loomulikult on neil nende mahu ja võimaluste juures hoopis nagu teised dimensioonid. Meil ei maksaks nagu unistada võibolla asjadest, mida me ei jaksa, mida me ei pea tegema. Aga no, Ameerikas olles ma käisin võimalikult paljudes kogudustes. Willow Creekis, jah, see oli üks nende hulgast. Ma käisin sellistes karismaatilis episkopaalsetes anglikaani sugemetega kirikutes vaatamas ja täiesti sellistes oma teed minevates vabakogudustes ja ka traditsioonilistes sellistes, kus oli kõik paigas reformeeritud kirikutes. No, nii palju kui siis oli aega selle pooleteise kuu jooksul, et nagu saada just nimelt seda, et näha, mis moodi nemad seda teevad ja mis moodi nad inimesi inspireerivad, mõtleks, et kõigist oli midagi õppida. Ma ei saa nagu kõike rakendada võibolla nendes oludes, aga noh, pisiasjadest alates, kuidas laulik kätte ulatati või kuidas ülistuslaulu kiledele oli alla märgitud copyright, ei lauldud neid laule ka metsikult seal, sellistest pisi asjadest kuni võibolla suurte asjadeni. Ma imesin sealt endasse ja ma usun, et ühte ja teist olen saanud proovida.
missiooni kandja.
Eks ta ole ju niivis, et kui nüüd üksikisikuna sa oled saanud endasse midagi uut, et kellegi see peaks nagu investeerima selle nüüd. Ja ma näengi, siin on see tiimi liin, et seda ei saa ju kooskõl öelda, näe, ma tulin nüüd Villu Kriigist või sellest reformeeritud kirikust või kust iganes, episkopaal, karismaatiline või, et nemad tegid nii, proovime ka, et kuidas me startiks ikkagi seda siin Eestimaal?
Ma arvan, et kui võimalik on, siis vaadata selliseid inspireerivaid kohti koos oma tiimiga. See on minu mõelest palju viljakam. Loomulikult mina ei saanud Ameerikasse kaasa võtta neid inimesi. Ma oleks tahtnud, et nad oleks seal näinud seda, mida ma nägin, sest mul jääb nagu võimetest puudu, et neile suuta seda edasi anda, kui lahe see oli mõni asi. Aga kui see võimalik on, siis käia sellistel kohtadel koos nende tiimi liikmetega, kes juba midagi teenistusel teevad, kes kas... Kui isegi kui see tiim on väga väike, et võib-olla kaks inimest on, et üks on napilt võimeline tunnistama ja teine siis peab kõik ülejäänu tegema, siis nende kahega minna või võtta veel paar kolm või muusika klaverimängija, et nad näeksid neid asju ja siis tulla ja öelda, et kuule, et prooviksime selle pühapäeval nüüd kasutada natuke seda, et me ei pööra kohe pea peale kogu seda teenistust, mis meil oli ja teeme kõik vastupidise järjekorras, mõtleme, et see nagu nõja väel mida paremaks muudab. Aga proovime nüüd natuke teist moodi. Võt me nägime, et seal tehti niimoodi ja ma usun, et selle tiimiga koos käies ja proovides, noh, nagu sõelub välja see, mis toob nagu inspiraatsiooni ja mille kaudu Jumal tahab töötada meie koguduses.
Mida mina olen kuulnud üsna põhiline, mida meil tehakse, et me ei lähegi teise kogudse, kui meid ei kutsuta. Kui läheme teise kogudse alati, siis kui meid kutsutakse, me läheme tegutsema nii-öelda. Aga ma väga vähe olen näinud teilt inimesi, kes tulevad ja istuvad, kuulavad, vaatavad ja pärast hakkavad analüüsima mingi grupiga.
No ma arvan, et inspireerib ka see, kui meid kutsutakse midagi tegema. Et võib-olla jah, on omas koguduses piisavalt palju nagu tegemist, et noh, võtta üks pühapäev ja minna kusagile, sõita Kehrast Viimsisse, siis noh, inimesed mõtled, no jah, et meil on omalgi vaja pühapäev seal olla, aga et kui just kutsutakse, eks me siis toome ohvri. Aga noh, mida iganes, ma mäletan siin mõni aeg tagasi näiteks Kohila kogudus pidas selliseid, noh, mina nimetaks neid äratuskoosolekuid, kuhu, mida nagu reklaamiti välja, kus käisid inimesed ja said väga julgustatud, need ei pea siis pühapäev olema, et ma arvan, et sellised külastamised on head ja selle kaudu see inspiratsioon, kui kusagil on Jumal saanud midagi kasutada, siis levib ka teistesse paikadesse.
Aga selline tagasi side, ütleme, koosolekutele ja jutlustele ikkagi on mõistlik teostada siis, ütleme selline, ikkagi sisult see ongi nagu sisemine analüüs. Et me sellega, kui me küsime, uurime, kuidas tundus istumine, astumine, laulude valik, jutluse pikkus, tunnistused, et see ei ole väga selline vaimuvastaline tegevus.
Ma arvan eriti siis, kui töötegijad seda isekeskis analüüsida sööandavad, nad lepivad kokku, et me analüüsime seda ja pärast teeme, et noh, meie oludes nagu üsna sageli jäetakse ütlemata, noh, see hea asi öeldakse, kui see midagi kehvasti oli ja kui nagu, noh, midagi kehvasti pole öelda, siis nagu olekski hästi, et kui siin pärast teenistust ei kritiseeritud, see võid lugeda nagu korda läinuks. Aga tore on, kui saaks nagu nende tegijatega, kes noh, teevad seda kas või enesekriitiliselt ja kui siis oma teise kohta midagi öelda. Jah, ma kujutan ette, et ma olen juba tänasest kuuldust jälle uuesti värskelt meenutatud, et ma võiks seda järgmine kord teha, kui minu kord on oma koguduses teenistust juhatada või korraldada. Otsida kokku tiim, püüda leida võimalus kokku saada ja leppida kokku ka pärast teenistust ja rääkida läbi. Võib-olla sellest ühest korrast kujuneb mingi harjumus.
No vaat, mina on seda sama mõtlesin, et aga samal ajal just kui tuleb, ütleme sellisest, noh, ütleme, toome näitena Kehra kogudusega kui tublei tiim ja nad kõik on sellised karismaatilised ja siis nad teevad hästi ja siis te lähete minema ja meil on tühitunne. No jah, nemad, nendel on materjali, neil on inimesi, nemad saavad teha, mis meie vaesed inimesed. Et kas siin oleks julgustus täna ka kogudustele ja koguduse juhtidele ikka vaadata, mis on, mitte vaadata seda, mida ei ole.
Jah, sa oled oma küsimusele juba vastanud.
Jah, ja ma usun, et see on see, mis on täna julgustus. Ja kui me täna oleme jõudnud, vaat sel teemal vist tahaks üsna palju rääkida veel ja me jätkame ilmselt samal teemal ka järgmine kord. Aga täna oleme rääkinud siis kahest kvaliteedi omadusest eriti, ehk siis sellisest põhiväärtusest, mis lasevad meid kogudusena loomulikult kasvada. See on siis funksionaalne struktuur ja inspireeriv jumalateenistus. Olete kuulnud siis saadet missioonikandja. Stuudios viibisid Allan Parman, Elari Tamm ja mina Indrek Luide.
Missiooni kandja.